Hverdagen bedre med meny, og denne uken får alle meny merkunder 50% trumfbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder Norvegia til 109 kroner kilo, og et stort utvalg halvannen liter brus, 4 for 79,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Hvis man føler seg litt gloomy av en eller annen grunn om dagen,
så må du være i selskap med Helsinki-effekten i halvannen time.
Grunn det.
Dette er del 2 av ukens episode av Pop og politikk. Samtalen fortsetter fra del 1, som jeg anbefaler deg å sjekke ut del 1 først, dersom dette er det første du hører.
I have a dream.
That one small step for man.
That one day.
It has turned out to be an honest horrible.
This nation will rise up.
Det typisk norsk å være god.
Live out the true meaning of its dream.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Ja, den lister seg stille rundt, da kan den trygt seg. Men det jo i all sin stillhet og rolighet, så det en fantastisk fascinerende film som handler om Helsinki-konferansen, som i fjor feirer 50 år i 1975. Og dette jo, Marte, man kan jo kalle det en dokumentarfilm.
Ja, ja. Det blir annet som passer på det, i hvert fall.
Nå, altså, det en dokumentarfilm med, sånn som du sa om den her Grønland-serien, som har en del grep. Ja. Den bruker en del grep. Altså, den en dokumentarfilm, men som er en personlig fortelling fra da regissør Frank, finsk regissør, som har samlet arkivmateriale fra Helsinki-konferansen og fra 70-tallet generelt, både fra media som dekker Helsinki-konferansen og en del andre veldig sånn tidstypiske klipp som blir brukt, og også en del sånn klassiske bilder sånn av Brezhnev i bade.
Ja, så liksom det handler om er jo en egentlig kulminering av en i hvert fall 2 år lang prosess om å forhandle fram en enighet mellom Sovjetunionen og Vesten. Det her er jo midt under den kalde krigen, om liksom i den her detant-perioden da man skal nærme seg hverandre.
Ja.
Så Brezhnev er jo da den som leder forhandlingene fra sovjetisk side.
Mm.
Og så er det, så filmen, den færer jo litt frem og tilbake i tid, men den liksom utgangspunktet er den her såkalte Helsinki-konferansen.
Ja.
Men prosessen er veldig mye lengre enn det jeg har, men så det er et langt møte, et jævla langt møte som den filmen handler om.
Er det arbeidsgruppa?
Og det er i hvert fall skikkelig arbeidsgruppe frem til det.
Mm.
Det er jo det det er, det er jo sånne såkalte working baskets, som er en sånn en måte å omtale, liksom. Så du har en arbeidsgruppe som skal ta for seg hva er det, mulig det er i hvert fall den som er vanskeligst, det er jo den her menneskerettighetsarbeidsgruppa. Den er veldig krevende forhold i. De ulike, metodikken er gjenkjennelig fra mange plasser sikkert, men i internasjonal diplomati da, at du liksom, du en sånn kurv med tema, og den har han da på en måte, Arthur Frank regissøren her, han bruker basket, så at vi skal huske på hva var det igjen.
Ja, ja.
Det var liksom det han kryssklippet med. For det var også en basketkamp under konferansen, som diplomatene spilte. Men det er
fantastiske bilder derfra også,
Så han har jo, han spoler litt frem og tilbake i den tidslinja, men det er jo en veldig stillfaren undersøkelse av en konferansediplomati.
Ja.
Og lead-upen da, til det som er hovedagendaen for filmen, den her signeringen, som egentlig er, kanskje ikke akkurat sjarmøretappen.
Nei.
For du får jo inntrykk av at det verdens kjedeligste etappe, i hvert fall.
Mm.
Han gjør et stort poeng ut av den kjedeligheten.
Ja, og det faktisk en veldig sånn fiffig grep med Helsinki-effekten,
mm.
At den skjønner at tematikken superviktig, men har et eller annet form for sånn lunt spenningselement i seg.
Mm.
Så den prøver ikke, i motsetning til veldig mange dokumentarer som du ser i dag, så prøver å måtte dramatisere opp hendelser,
ja.
og skape, for at den dokumentaren prøver å passe inn i en sånn true crime spenningskurve som du blitt vant til fra Netflix eller Prime eller hva det, mens den bare tar kjedsomligheten i konferansen på alvor, og dyrker da fra første sekund av, så gjør at du blir liksom dratt inn i filmen på en helt annen måte, for det filmen liksom den sier ikke at her er det sånn liksom, det er ikke sånn se hva som skjer nå. Det er ingen element av cliffhangers der.
Og da, sier hvert til og med litt sånn cirka midt i sånn, hvis du ikke har sovnet enda, så kan du like gjerne skje ferdig.
Ja, så er det etter cirka en time og ti minutter. Så, ja, hvis du fremdeles er våken, så kan du liksom godt være med til slutten av filmen. Som er sånn der fiffige metagrep som gjør at du som ser føler deg også veldig belønnet for at du har måtte stolt på regissøren eller filmskapens premiss, og så har du vært med på det, så blir du belønnet av at regissøren ser deg.
Men hva synes du om det andre hva skal vi kalle det? Grepet da, virkemidlet med å bruke KI-genererte stemmer til det jo i hovedsak Henry Kissinger og Brezhnev
ja.
Som blir, han har liksom brukt, han har puttet replikker. Han liksom har samtale med dem. Hva synes du om det?
Han har samtale med det, det er han basert på...
Han sier jo helt opprømt ja, at han gjør
det. Og det er et poeng, for dette har jeg et kjempestort problem med filmen. Det er, hvis han skal kritisere filmen for noe, da må han, for dette er faktisk litt sånn viktig i en større sammenheng. Det er at det han gjør der, er at han lager samtaler, dialoger, så du sier intervju med Brezhnev og Kissinger, basert på ting som de har sagt. Men sånn som Brezhnev for eksempel, snakket vel egentlig aldri engelsk offentlig?
Nei.
Så dette er jo da lagt offentlig, det er hans stemmer, men på engelsk med russisk aksang, og så er han veldig upfront regissøren, Arthur Frank, på at dette er KI-generert, og han forklarer også hvorfor han har gjort valget. Det er nesten sånn, når Aftenposten eller VG, sånn, derfor bruker vi bildet av denne kriminelle mannen, derfor identifiserer vi. Sant? Han er veldig tydelig på det. Men da fritar ikke han fra det ansvaret han har som dokumentarskaper og beholde originalkilder. For problemet, og dette er en stor debatt i dokumentarbransjen nå, er at for dokumentarister så er det kjempeproblematisk når da dokumentarister om 10 år, om 5 år, om 20 år skal gå tilbake og dekke Helsinki-konferansen på nytt, så vil dette dukke opp som kilder.
Mm.
Og dette vil da, i og med at dette er så registrert som en dokumentarfilm, så vil dette da etter hvert, og dette blir jo et enda større problem med KI-genererte bilder, som da vil kunne i tredje ledd erstatte det som da var bildet som aldri har eksistert.
Ja.
Og der tror jeg at det er, jeg skjønner grepet han tar, og det funker veldig bra i filmen, men jeg er veldig bekymret for hva retning det setter for kildemateriale for fremtidige dokumentarister.
Jeg skal være helt ærlig, så synes jeg akkurat det grepet ikke ga så mye merverdi.
Nei, for det er jo da jeg også tenker at du kunne brukt et tradisjonelt dokumentargrep her, og for eksempel fått noen til å lese det opp, eller
altså, på annen vis. Altså, jeg er jo så primet for å elske den filmen her.
Mm-hmm.
Det er en saktegående finsk dokumentar om diplomati og verdien av det, og liksom, det er kjempe artig, synes jeg, å se de historiske bildene av de her statslederne.
Mm.
Også fordi at du får en, liksom, du får fortalt deg at du rakk du noen gang å se den der Soundtrack of a Coup d'etat?
Nei, jeg har ikke fått sett den enda.
Nei, det er en annen film som hører hjemme i den her samme sjangeren.
Mm.
Det er en sånn take på dokumentarfilm, vil jeg da si. Det er dokumentar liksom, pluss eller minus, jeg vet ikke.
Doku-plus, ja.
Doku-ish.
Ja.
Men som handler om Kongo, og Belgisk Kongo og kolonihistorie og kupp og blablabla, men som klippet sammen med masse amerikansk jazz, 50-talls, 60-talls jazzscenen i tillegg da. Men den har liksom, så den ligner på den på noen måter, fordi den har viser frem bare sånn, hvordan de med hverandre i møter, pressekonferansen etterpå, og du får sånn, det jo kald krig, det skikkelig dårlig stemning mellom øst og vest.
Mm.
Men det normal sosial omgang. Ja.
Mm-hmm.
Det ikke den her, nå det sånn, ikke sant, umulig å se for seg at Putin skulle komme noen plass, bli invitert inn, eller stå liksom siden av noen og ha en liten latter om noe.
Ja, sitte på et bakrom og ta en sigg. Og...
Ja, så det et eller annet som virker veldig, som på en måte litt sånn forfriskende
ja.
Å se da, av de her historiske bildene.
Mm.
De jo ikke noen mindre ideologiske fiender, Kissinger og Brezhnev, enn det vi kan at, identifisere nå, men...
Og utsettelsesfrykten var ikke noe mindre. Altså, ja, atomfrykten var jo absolutt, nesten. Ja.
Så det, så sånn sett, hvor skulle jeg med? Bare for å forklare at jeg egentlig liker jo det her, den filmen her, ideen veldig godt.
Mm.
Den minner meg også skikkelig om det å være historiker, altså den ligner ja. på det å være så skrive historisk om hendelser, i den forstand at han, ikke sant, han har sett på... hundretusenvis av timer med filmopptak fra konferansen, fra liksom presseklipp fra de ulike stasjonene som kommer for å dekke det, og så videre, og så videre. Mm. Og som historiker så gjør du jo det bare med, oftest med skriftlige kilder, da. At du liksom setter deg ned i et riksarkiv i en eller annen plass, og du kikker, du får liksom boks etter boks etter boks. Det tusenvis av sider, og som han sier liksom, men plutselig, så det noe gull der.
Ja.
Et eller annet sitat, der det et eller annet som plukker fra hverandre et argument, eller det skjer noe som har blitt egentlig avtalt, eller liksom noe som bare løsner opp på fortellingen. Eller for hans del, bare gir litt sånn, ja, enten mer forståelse, eller noe krydder.
Ja, ja.
Så, men det betyr ikke sant at det uendelig med ting som ikke med i den filmen. Så prosessen ligner veldig på det, at du liksom, siden du starter, nå gestikulerer jo jeg veldig.
Ja, veldig, ja.
Det kommer ikke så godt fram på
podcast. Bra wingspan på deg nå, Marte.
Ja. Så jeg ute her med min lengste wingspan for å illustrere hvor mye starter du med.
Ja.
Og så kommer jeg inn i skulderbreddet for å si hvor mye er det som kanskje er relevant.
Mm.
Og så kommer jeg inn i mikrofonbreddet for å illustrere hvor mye kommer med. Så det jo også masse som ikke med i både, i alle
bøker. Du velger deg en historie å følge.
Nettopp.
Ja.
Og der det på en måte, synes jeg at det hadde vært enda kulere om den filmen hadde valgt, vært litt tydeligere med hvilke ting den ikke, det er sikkert umulig å ønske seg, men liksom ikke får følge, eller gi oss en person.
Ja.
Liksom, det er jo ikke noe, hvem er det vi heier på her? Hvem er det vi føler for? Aner ikke.
Nei. Men det, kanskje det litt at han har en egen podcast der han, akkurat sånn som du har en podcast der du forteller om vitsene som ikke kommer med på nytt.
Kjempeartige vitsene mine som ikke kommer. Han har det?
Ja, kanskje han har det. Altså at det kommer som sånn bonus feature. Da. Men jeg skjønner hva du mener. Men det er jo også nesten konseptdokumentar. Er jo at du på en måte velger ut, sant?
Jo, absolutt, absolutt. Konseptet, historieskriving er også sånn, så det har absolutt full respekt for det, men det er her, uansett da, det her er jo også det som er bra. Du ser en film, og så begynner du å snakke om hva er det som ikke er med i den, hva er det som er med i den, hvordan er den lagd, hva er det som er liksom problematisk, hva er bra med det, hva er noe... Så, ja, det er jo en varm anbefaling.
Ja. Og så sier han tross alt og faktisk i... Du har et godt poeng der, det føler jeg det veldig på. For at i og med at han... En av tingene med filmen er at han forklarer prosessen av å lage filmen.
Mm.
Er jo at han kunne tatt med de tingene som du nevner.
Ja.
Helt klart. Men jeg må få si jo sånn... Du sier som historiker, men jeg som journalist, så er det noen ting her jeg bare dypt og intenst elsker med den filmen.
Ok, for helt.
Og det er... Jeg er en søkker for sånn... Det bildet fra gamle dager, når ikke reporter, men på en måte programledere, studioverter, sitter og må reagere på ting live, Og så det jo masse venting, sånn som, altså de mest ikoniske bildene jo Walter Cronkite som rapporterer ja, ja. At John F. Kennedy har blitt skutt, mm. og at han, så sitter jo han på lufta og forklarer det han får inn på øra, mm. eller Peter Jennings som mm. rapporterte 9-11 live, altså både for, rett etter første flyet hadde truffet World Trade Center, så var jo han live på når fly nummer to kom inn, og så satt vel han lurer på om han satt 14 timer live, uten reklampause. Og da er det jo en ting er det akkurat dramatiske øyeblikken, men også alle de der venteøyeblikkene når jeg bare sitter der og på jobb, men ingenting skjer. Og da er det så masse sånne bilder mm. av i Helsinki-effekten, som du nå for øvrig, som ikke har sagt at kan se på kino nå, hvor pressefolk sitter liksom på lufta og sigge.
Masse, hvis han sigger.
Og diskuterer sånn, ja, nå skjer det ingenting, men kanskje det skjer noe snart, så vi sitter nå her. Mm. Og så diskuterer de litt sånn hva bakgrunnsbildet de skal ha fra Helsinki, og så er det litt mer sigging, og så retter de litt på slipset bak den brune dressen.
Så det er en
dressen.
Sånn bak i kulissen fetisj, som mange journalister har på å se kollegas fra hårde dager.
100%.
Ja, jeg ser den. Jeg synes ikke det var... jeg satt et like stor pris på det som deg, men jeg kan forstå.
Ja.
Alle liker å se sin egen yrkesgruppe på film, tror jeg. Ja. Det er det som...
har du en sånn historiker film? Er det sånn, jeg tenker sånn Da Vinci-koden.
Er det ikke sånn
han er jo symbolog,
arbeidsfordelingen da, men... i den arbeidsgruppa her, da, Bjørn, er at det du som eventuelt skal finne opp en film som jeg skal se...
om historien. Nei, for jeg tenker jo bare på sånn Indiana Jones, Da Vinci-koden, og sånn arkeologer, og ja, symbologer, og sånne ting. Jeg skal tenke litt på det, historikere.
Ja, veldig, føler meg veldig som Indiana Jones.
Jo, ja, Nicolas Cage i National Treasure.
Også veldig som jeg føler meg,
ja. Ja.
Mm. Nei, men du anbefaler, eller?
Helsinki-effekten?
Ja,
ja. Ja, veldig. Ja. Altså, det er både for da at det er en film som spennende,
mm.
i sin på en måte avslappethet, rolighet. Og så er det en film som tar noen grep som en som, på en måte, konsument må forholde seg til. Dette med KI er interessant å se hvordan det funker. Også sist, for det er en sånn type film, jeg ikke alltid klarer helt å definere, men altså, som en sånn film, jeg triver så godt i selskapet til.
Mm.
Når du setter ned den filmen begynner, så er ikke det alltid så nøye hva som skjer på lærretet, men det er bare et eller annet med stemningen, og det er liksom som å være i et rom med hyggelige folk.
Mm.
For det er en tilstand en har lyst til å være i. Da kjente jeg veldig på når jeg så Helsinki-effekten.
Jeg vil bare legge til en siste ting som er grunnlag for anbefaling, er jo at det er på en måte en film som hyller alt det som verden mangler nå, så ja. Den er litt løfterik i sin mm. Stillhet og sin kjedsommelighet på en måte mm. og at det er jo også det som har motivert den gjennom de her 10.000 av timene med footage som han har måttet ha suttet og skjedd gjennom og spurt gjennom da
mm.
at den hylles til det her type arbeidet
mm.
som på en måte også en, ikke, sant, ikke bare for at det er sånn relief fra vår nyhetshverdag nå eller vår verden der ting ikke prioriteres på den måten da. Men også fordi at det er jo en fortelling om at det går jo an.
Ja.
Ikke sant? Verden kan bli bedre. Dette var høyden av kalde krigen, og det løser ikke alt, men det er fortsatt en organisasjon som fungerer og har i mange år og i mange ulike tematikker tatt ned konfliktnivået da.
Ja.
Og ikke som ja, vi skal ikke spoile, men som banevei da, for veldig mange frihetsbevegelser og bedring i verden, så det er liksom, hvis man føler seg litt gloomy av en eller annen grunn om dagen,
så må du være i selskap med Helsinki-effekten ja. I halvannen time.
Prøv det.
Hope is not a strategy.
You must be new.
Apropos håpefull, Asbjørn.
Ja.
Nå, ukas håp, den du har, altså vi er enige om at det er knyttet til våre lyttere og de mest dedikerte, men det er ja. Du som har fordypet deg i spørsmålet som gir oss håp nå, som er håpefullt for oss.
Ja, for jeg skal ærlig innrømme at jeg frykter litt reaksjonene som skulle komme da med, bare da med at vi snakket om en kvinnelig James Bond
forrige veka. Ja, du sa til meg at du var sånn, du aner ikke noe hva du har startet slags diskusjon.
Ja, for at da pleier jo som, da pleier det å krype ting ut av treverket. Det var jo sånn at altså, i en av de siste Bond-filmerne, var det den siste No Time to Die, så var det plutselig en kvinnelig, ikke James Bond, men en kvinnelig 007. Altså, som hadde overtatt nummeret til James Bond, altså 007. Som jo førte jo til liksom, at, at halve internett våkna og skulle sette fyr på woke-helvete.
Men nå skal vi ikke dit.
Nei, nå skal vi ikke det. Vi skal... Og det var derfor jeg var så bekymret. Men så ble jeg så håpefull, og så ble jeg så glad og lykkelig over at alle tilbakemeldingene jeg fikk på at vi ville ha innspill på en kvinnelig James Bond, var ikke noe sånn, ja, det blir ikke noe kvinnelig James Bond, men sånn. Alle var bare sånn rett på saken. Altså, der oppdraget til våre lyttere ble tatt på blodig alvor uten noen sånn diskusjon
og
rundt.
Og med begrunnelser. Og ja, ja. Gjennomtenkte forslag.
Og da hadde vi jo blant annet, så lovte jeg at jeg skulle komme med noen alternativ til deg. Yes. Og det har vi da. Jeg har da...
Har du rangert, eller?
Jeg har to. En av min egen favoritt, som også flere lyttere har nevnt, som er en slags innenfor av de kvinnelige James Bond, en klar frontrunner.
Okay.
Og så har jeg en litt overraskelse. Som også kom med, også som innspill fra en lytter som jeg ikke har tenkt på før, men som var veldig gøy. Og den første som er den
store... Du har selvfølgelig rom for at alle tre kan komme overraskende på meg.
Ja, det er to. Det er to.
Ja, sånn.
Ja, 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 at alle to alle kan komme to. Overraskende på meg. Vi må se her, da skal vi ta, og så blåse opp.
Har du bildet?
Ja, klar, ja, ja, ja. Altså, jeg har forberedt presentasjon og alt mulig. Se her da. Kjenner du igjen her? Dette da forslag fra meg, men og fra våre lyttere Nikolai Nikkelsen og Christian Holum.
Å, det er...
Det er Emily Blunt.
Som jeg kjenner igjen fra...
Nei, altså Emily Blunt er jo da den altså desidert verdens største kvinnelige actionstjerne akkurat nå, som sånn actionmessig er jo kjent for... blant annet Edge of Tomorrow.
Ja, men jeg sitter nå og tenker på det er noe helt annet jeg tenker på. Jeg skal komme frem til det. Bare fortsett du.
Ja. Så, og den fabelaktige Prime-serien The English, som spilte i Fallout Guy. Er ordentlig sånn, altså skikkelig godt trent, super morsom som hun visste i The Fall Guy og ja, veldig engelsk
jeg tror jeg har det
ja.
Er det hun som er den litt sure assistenten til den i The Devil Wears Prada?
Helt riktig,
yes.
Ja, det er hun, Emily Blunt,
yes, yes.
Som var vel en av hennes altså det var vel hennes store gjennombrudd i Hollywood og det er jo 20 år siden så hun har jo den hva ser ulempen med at hun er et par år for gammel, hun er 43. Daniel Craig var for eksempel 38 da han fikk rollen, så en rekner vel med at dagens James Bond bør være ned på 30-tallet da. Og så er hun kanskje litt for kjent.
Ja, ville jeg heller tenkt det, enn at hun ser ikke direkte hundgammel ut.
Nei, hun er ikke da.
Nei.
Men det er jo da, tar du James Bond-rollen, så skal du ha den 15-20 år.
Så Emily Blunt er
Emily Blunt,
din
ja,
favoritt.
Ja, klar favoritt. Altså, jeg elsker hun spesielt i Edge of Tomorrow, som er en av de kuleste, gøyeste actionfilmerne, som er, der hun er både måtte, skarp, morsom, fysisk, ja, alt som trengs. Hun okay. Alltid har det. Men så er det da overraskelsen som jeg fikk da fra en lytter, Sunniva Helena Sømhovd, som foreslo en dette er virkelig en yngre kvinnelig britisk skuespiller som selv du kjenner igjen på bildet. Ser du her?
Det er hun, ja, altså nå ser du jo
nå ser du bilder av en dame med store øyne, rødt hår som sitter bak et sjakkbrett.
Ja, altså jeg kjenner igjen det, for jeg har sett den der sjakk-serien.
The Queen's Gambit, ja.
Så man bare si, hun ser ikke ekte ut.
Nei, hun heter Anya Taylor-Joy.
Ja, finnes hun på, er vi sikre på at hun finnes?
Hun ser, altså, dette jo måtte, litt sånn rart å kommentere sånn på utsiden, men hun ser av og til AI-generert ut. Hun har så store, fascinerende øyne.
Hva sa du hun heter igjen?
Anya Taylor-Joy. Så spilte hun, her har du et annet bilde av hun i en fabelaktig action-rolle i Furiosa, Mad Max Furiosa. Og her har du også et bilde av hun fra den røde løperen.
Hun stemmer jeg på.
Ja, hun er engelsk, og hun har en veldig kul oppvekst. Jeg tror, lurer på om hun er født i Brasil, vokste opp litt i Florida, litt på kostskole i England, eller har sånn internasjonal bakgrunn, sånn som James Bond hadde. Han var født i Wuppertal i Tyskland, og reiste liksom rundt.
Født i Blazer, som jeg enig om. Ja,
og, men hun har det der erkebritiske over seg, som hun for eksempel, på en sånn rar måte viste i hennes debutrolle i The Witch, som er en sånn horrorfilm om amerikanske, altså engelske kristne som dro til USA på 1500-1600-tallet for å spre det glade budskap der.
Så det her de to running, altså det her de våre to favoritter?
Har, ja. Emily Blunt, som er jo...
Favoritt?
Ja, min favoritt, ja.
Da går jeg for hun.
Anya Taylor-Joy.
Anya?
A-N-Y-A, ja.
Nesten Anya.
Så da, for å hylle de to, så skal vi droppe og nevne de som er de store odds-kandidatene for å bli...
Vi kjører på med to stykker vi.
Ja. Emily Blunt og Anya Taylor-Joy. Takk for oss. Snakkes 3. februar på Karls.
Ja, absolutt.
Også og neste vekk, da.
Ja. Ha det på badet.
Pop og politikk er en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Micdrop Media.
Hei, det er meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og i tillegg har vi 100 tilbud hver uke. 200 faste knallkjøp og 200 first price produkter som du kan få levert hjem. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny, levert hjem.